E eu lle dixen, mira, non me podes facer, pero non me toques o cu. Hola, estamos gravando xa.
O carallo, podes che tocar ou non?
Home. Eso sin preguntar. Hola, que tal?
Parece que é o mellor que a ti.
Un po de toros. Xa che contarei. A ver, boas a todos, a todes. Outra ración máis do Mi Madriña, o teu podcast mensual do Londres en directo, dende o punto sur e o punto oeste. Eu son Carlos, e por ali está meu irmán. A ver.
Boas tardes.
Boas tardes.
Noite, mañán, o que sexa.
Bueno,
mira,
son as nove menos cuarto, pero as dez menos cuarto en Canarias. Como é?
Ti andas a dicir a mensual
aí.
Pa mi parte ou pa que? Pa que
home,
me espabile?
Home, home. Moi sato, non?
Claro. A ver, pon eso en Google Translate, a ver que che sal.
Non che vou parar nada. Sao. Si che gusta, busca. Non? A ver.
Que queres contactos?
Sí, contactos, sí.
Nah, contactos, como feito. Sempre. mimadrinolondon@gmail.com. E ti miraches que
muy bien,
mandaron
muy bien.
Unhas cantas. Miraches o inbox.
Sí, mirei o inbox. Hai dúas. Que normalmente hai un.
mira, Twitter, @londonmadrina.
Como non usamos a Iñe?
Mira, ti xa falaches disto. Eu que sei, ten falaches e...
Eu pensei
estos
ese...
putos ingleses, ou eu que sei que andas a barrenar.
Eu pensei que o Elon Musk iba a arreglar todo eso, pero desgraciadamente non.
Mándalle un couso a Elon Musk, a ver se pode echar a arreglar algo.
Elon Musk voulle dar a él. Bueno, despois dos intros sempre facemos o análisis, non? Pois mira, temos novo país.
Sí, Japón.
No, Xapón xa estaba da ración anterior.
Xa temos.
Sí. Esta vez
bueno,
temos
dime.
Panamá. Non está mal, non? Hai un galego en Panamá.
Non está nada mal.
Sí.
Que un por cento.
Claro, menos que un por cento. Sí.
Menos.
Como todos os outros puto países que están nesa lista.
Media persoa.
Media persoa. O pulsou o botón sen querer. Listo. Está no análisis. Damos xa gracias, non? Penso.
Bueno, oxalá escoitou un par de minutos e xa conta como un...
Non xo creo,
un fan, non?
Non xo creo, non. Pero bueno.
É que xanamos cartos este mes ou non?
Deixame mirar a mirada. Non.
Nada.
Nada.
Ningún puto duro.
Non, pero quedamos sustible. Esa é a palabra? Non sei. Quedamos sen baixar. Aí está.
Pon aí en letras bien claras como quitar xo diñeiro.
0,000 libras.
E como podemos cobrar ese diñeiro?
Non sei, habrá que ir a petar portas. Non?
Bueno.
Os cinco escoita chinos. Bueno, seis agora. Co extra inbox. Sí. Análisis feito, todas as cifras quedan así ben como estaban antes, non suben nin baixan, que tamén é boa cousa que non baixen, non? Despois de análisis sempre vamos ás noticias. E vou empezar eu con as cantas, bueno, un anuncio, máis que nada, que este sábado, día 20, hai festa en Londres. Non, Embra?
Festa en Londres a 100 metros da miña casa.
100 metros da tua casa. Pero mira, tranquilo que estáis dicendo todos os escoitachines onde vives, ti. Tendremos 5 escoitachines, bueno, algún pode ser un malandrín. Non? Pois bueno. A ver, escoita isto. Un momento. A ver se che sona a voz. Vou coller algo aquí, mira. Isto en directo, mira. Pois este de a cousa que vai pasar o sábado, aquí ben, ten...
Amigos, amigas do Reino Unido, Contame os de Regauká en Londres o día 20 de maio que van montar unha festa requenindiola dende as 5 da tarde, dende as 5 en diante, hasta que morrades, hasta que reventedes. Así que para celebrar o Día das Letras Galegas deberíades pasarvos por ali. Unha aperta grande para todos e todas os que andades por aí polo mundo. Bicazos.
Aí? Escoitastes?
É o chico del... Eu non sei como se chama, pero...
Turiñán?
Do Landrover o...
Ese. Vaise montar algo que nin diola. ¿Eh?
Mira, ese hicho van a echar a tomar hasta que reventes, hai que facelo.
Hai que facelo. Non?
Eu penso que sí, pero eu non tens que preguntarme máis dunha vez.
É outra cousinha que pasou no mundo. Mirache esas noticias do que fixeron a persoa máis guapa do mundo usando intelixencia artificial?
Nin idea.
Nin idea. Vouche mandar agora mesmo, en direito, o que fixeron estos ordenadores para facer o home e a muller máis guapa do mundo. A ver. A ver se che sona a alguén. ¿Eh?
Hostia, Hanson Dave.
Hanson Dave, si estás escoitando, queremos que tens que mirar eso. A ver se o poño no Twitter. A ver
este hicho é fontañeiro tamén. O home perfecto.
O home perfecto é fontañeiro. Quen sabía?
David, isto é como terte frente a min, eh?
Joder, chaval.
David, que tal? Que hai?
teño bueno, outra... God, dalle.
Polo no Twitter, a ver que...
Eu vou
a ver que responde.
Sabes que vou facer? Vou poñerlo no Twitter. Para nosos escoitachis vai ser un código secreto. Eu non vou poñer nada de o que va o rollo. Só vou poñer esa foto que te mandei, co que di debaixo, e listo. Non vou dicir nada máis. A ver se pilla o Handsome Dive. Pillará. Ao mellor xa lle comentaron.
É cachas tamén, non?
É cachas tamén, claro. E a segunda cousa que te vou mandar, sabes que, bueno... Eu fun de novo para Lisboa para escapar a coroa, non?
O rollo do rei.
O rollo do rei, sí.
Eu estive traballando.
Moi ben. Pois, resulta que fun para Lisboa de novo. Sabes as últimas cousas, as cousas como chaman de horas de comer, que é un lío. E despois os incómodos calzados. Lembras todo iso?
Sí.
Pois teño outro. Vouche mandar agora mesmo e tens que lelo aí en direito pa familia que nos escoita.
Eu non falo portugués,
Non, pero dalle. En frente de esa cousa di pela, sabes? O pa túa.
Súa seguranza, aperte os atacadores.
A ver, que significa iso?
Bueno, pa meterte seguro, mande unha hostia... O dicho que te está atacando.
Pues
aperte os atacadores.
¿Atacadores? ¿Qué pensas? Porque no otro lado din en inglés.
Bueno, ten que ser, está saliendo, ¿cómo se llaman las escaleras que mueven?
Escaleras movedoras.
Movedoras. Bueno, ten que ser a causa cuando pos a man, ¿no? Porque no chicáis. Como se chama?
Atacadores que carallo.
A cousa que a Juantas Camán.
Eso chámase atacadora.
Mira.
Pode ser, mira, non che estou...
Nada diso ten nada que ver coas escaleras.
Bueno, unha cousa máis é que o C en portugués é como S. A ver, faino de novo, en vez de o C, pues fai o S.
Súa seguranza, aperte os atasadores.
Da chipista.
Escaleras non pode ser atasadores, non?
Non. Pero a primeira cousinha, as primeiras tres palabras. Nada. Dígoche.
Sí.
Joder. As cousas que faz cos zapatos. Os shoelaces.
No. Lazos.
Os lazos, eso.
Atasadores, son lazos.
Atasadores, sí.
Hasta ni puedo falar.
Porque
os portugueses están me trabando a lingua.
Bueno, o uses para atasar, ¿no? Dijo eu. Bueno, estiven ali 5 días e eso foi o máis impactante para min. Non a comida nin o tempo.
Te preguntaxes a alguén este carallo que?
No, porque bueno, está en inglés no outro lado. Claro. Encantoume dicirche a verdade. Bueno, sí, o pasei moi ben, nada do rei, nin puxen a tele para nada. O teu estaba bo.
Desayuno, claro, o desayuno era...
O pequeno almorzo. Sí, estaba ben. Comimos moito bacalao. Estaba moi, moi ben. Ben quentiño tamén. 26, 27 grados.
Alegro.
Que tal o pasaxes aquí?
Borracho.
Moi ben.
A miña muller, claro que é inglesa, montou claro. Unha festa aquí con... Eu que sei, 3 ou 4 amigas
Hostia,
empezaron a meterlle en cava dende as 11 da mañán.
Cantaches o himno?
Eu, que eu cantei nada. Cando cheguei a casa xa estaba todo acabado. Mira,
tiñas posto unha camisa que tiña o mandil do carniceiro ese e listo, non?
Mira, cheguei aquí as, eu que sei, 4 por ali. Tiña, creo que eran 4 botelas de cava debaixo da mesa vacías.
Moi ben. Eso habían 3 delas.
Aquí, a nosa nais tivo aquí e marchou borracho perdida, creo.
Vale, moi ben. Pois
o noso pai largouse para mañán. Mira, isto non é para min, voume. Chao. Moita muller, moita merda, chao.
Madre.
Entón, creo que eran entre 3 ou 4 delas mandarlle cava
unha botella cada un para empezar, non?
Claro.
Aperitivo.
Entón, claro, eu chego aquí, mira, eu teño que espabilar,
Sí, sí.
Entón, mandeille uns 4 cantos cervexas e unha cousa a outro acostoume ás 3 da mañán.
Moi ben. Pois onte estaba na reunión e nos deron un lock-in. Queridos escoitachines, que non sabedes o que son pubs.
Bueno,
e tal.
Non me necesitan en
no, Galicia. Iso é verdade, sí.
Non pechan a porta nunca.
Aquí pechan normalmente ás 11 da noite, non? Entón, se tes sorte, o dono do bar disimuladamente vai pa porta e ras a pecha, cerras
cortinas
e listo. Podes estar aí toda a noite. Entón, ben.
Eu fugo a un bar con uns amigos e unha chica era un pouco pija.
Uh-huh.
Pecharon as cortinas e ela di: hostia, está botando unha peli.
Sí, peli vouche dar a ti.
Estamos un teatro.
Bueno, a veces sae como teatro, ¿no? Un se pelea co outro e...
Un bello cae do asiento.
Exacto. Outra cosa que pasou foi unha caminata que fixeron aquí os de Rega, que están facendo esta cousa o sábado.
Xa mirei no Twitter.
Sí, pois... leiches o que era o rollo do libro deste chaval que o escribiu?
Que va. Tens pois que preguntar iso. Non.
A súa aboa vino pa casoa nos 60. No, sí, 60. Entón, o autor, a súa nai vino pa cá, pa Londres, pa, fijamente, en Eusco, vino pa cá.
Bueno, mira.
El escorte, perdón.
Vale.
Está al lado de Ejo es Brompton. claro, entón, él naceu aquí. E seu pai traballa. Sí. E ten, creo que ten 4 anos máis que eu. Pero pasaba por todas esas partes que, sabes, que coñeceran nos. E seu pai traballaba no mesmo hospital que noso. Traballaba na cociña. Era Era portero tamén, como, bueno, portero non sei. Como se chama portero en español? Aí en galego.
Portero. Xojaba fútbol no hospital.
No, sí. Sí, cando ven os viruses e tens que estar ali na porta. No, entón contou
Porteiro.
Algo. Porteiro será, sí.
Gracias ao Google Translate.
Aí sí, será. Tamén é porteiro. Bueno, porteiro da cociña lá. E como se di eso en inglés?
Porter.
De cociña?
Creo que sei. Non será un sous-chef ou algo así.
No, no, no. Porteiro da cociña. Como se diría eso en inglés?
Eu que sei.
Non falas inglés?
Claro que falo inglés, idiota, pero...
Entón, un porteiro que traballe na cociña, que vai ser?
Bueno, é tarde aquí, irmán.
Joder.
Vamos estar aquí unha hostia de tempo.
Pois, vouche dicir que en inglés, meu irmán querido, que vivimos en Londres, es un kitchen porter, ¿no? Xa sabe onde vai o rollo, non? El di que seu pai...
É verdade, é un kitchen porter.
Eu te pregunto, nada máis. Tens que estar a ser así comigo.
E ti de que traballas?
Que te importa?
Hostia, estarás de mala leite. Eu só estou te preguntando.
Que te importa? Eu que te fixen, gilipollas.
Non me falas así que parcho a cara, eh?
Exacto, exacto. Pero está ben, non? Eu non...
Bueno,
non
sinto que fodeixe o chiste. Que non
pasa nada, non pasa nada. Porque a mí ainda gustoume. Ei, a ti que pasou entón? A ti que...
Nada,
menos que
traballando que nin Dios.
Celebrar o rei e tal. Dalle.
No, que pille, sabes, en abril que fancho o papel que che conta canto pajaches nun impuesto, canto
ay,
cobraches.
Sí, 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 sí.
Resulta que ganei un pouco de lotería.
Ah, sí?
Un pouco rebate.
Moi ben, moi ben.
Entón, este sábado de festa.
Festa! Sabes que vai pasar o sábado? Eu apunteime de voluntario, non? Vou axudar a poner decoracións e tal, non? E a cousa que ese é a fin de semana de meus fillos, con meus fillos. Pero a meus fillos están tan bellos que o meu fillo maior, que ten coche, vai conducir a casa túa.
Pois ben,
entón... Aparca aí e despois entra na festa. Está ben, non?
E onde? Queren dormir aquí ou que?
Non, non,
pasa nada, se...
non, el xa nos conduce pa casa. Eu
no,
cheo de,
pero non,
eu cheo
non,
de
non vai querer tomar algo.
No, pero se si el quere tomar, conduzco eu.
Bueno, xa falaremos.
Así que así está, pues non? Eu non teño que facer nada.
A verdade, eu non teño nin puta idea que é esta causa das letras.
Bueno,
idea.
Bueno, a causa das letras é, máis ou menos, é World Book Day para Galiza.
Ah.
Xa? Xa entendes agora, non?
Eu iba a preguntar.
Pois aí está.
Que letra era teu favorito?
Pois,
a min, justame o ñ. Porque non estamos aquí.
A min, justame o X. Ti lembras decir que non sabes ninguna palabra que empeza con X? Neste podcast mesmo. Non había xeito de xustificar esa palabra. Ai, madre. Esos tempos atrás que non tenemos nin puta idea o que facemos, agora aínda menos. Pero bueno, e que máis?
Então vamos a facer noticias mundiais ou xa?
Sí, tamén, no, mundiais tamén temos. Mira, sabes que teño, mira. Sabes que temos moita xente que nos escoita non dende Inglaterra, non, ao mellor non falan inglés ben, non?
Mira, temos 8 escoitachins, agora deberíamos de saberos de nome.
Sí, é verdade. Mándanos o nome e xa te chamaríamos como este. Pero mira, de vez en cando... Exacto. De vez en cando falas con un mestre que che di, mira, ti escoita música e eso che vai axudar coa lingua. Pois vou poñer algo agora, irmán, unha canción que sabrás dende moitos anos atrás. Isto non é como dicir because we want to. A ver, ¿cómo carayos dicen eso?
Because we want to.
Because we want to. ¿To? ¿Qué carayos es to? ¿Te alguna vez hiciste eso? ¿To?
No.
Because we want to.
¿Te lembras cuando fuimos a Bolivia?
Sí.
Querías comer, ¿cómo se llama? Un hot dog.
Hot dog.
Hot dog. ¿Qué carayos es un hot dog? Es por los putos americanos, ¿no?
Hot dog. Hot dog. Pero, because we went here. Because we went here. No se fala así, gente, ¿vale? Es una sugerencia de nos. Si ves por aquí, empiezas a decir, ¿por qué quieres chips con vinagre? Because we went here.
No, eso es muy niche, Irmán, que eso fue un calzón de 1998.
Pues, así,
esa es la primera vez que escucho esa canción en 20 años.
¿Y sabes qué? Yo también, fai una semana atrás, escuché, hostia, este no sabe hablar inglés. Because he went here. Bueno. Es lo que tengo, because we want to. Ah, mira, siempre falámonos de pintas aquí, ¿no? Durante a coroa, que era festivo aquí, tomáronse 62 millóns de pintas. Sí, o sea, 31 millóns de litros.
Ah, sí, me gusta.
¿No? De tu a casa eu, parece que casi media cifra.
Bueno, claro. Hay que hacer lo que tienes que hacer por rey, ¿no? Bueno, ela. Eu leí algo que había un chico en Twitter que dice, mira, nos tenemos aquí, ¿cuántos millones de...? Hay 60, por ahí, 60 sí. Millones de población aquí en Inglaterra, ¿no? Él dice, mira, ustedes en los Estados Unidos que tienen 300 millones y pico, yo pienso que podemos beber más que vosotros.
Es la cerveza, la cerveza, la agua. ¿Dónde? Ese Bud Light es auga.
Claro, es una merda.
Es auga.
Pero yo pienso que sí, ¿eh?
Con sabor. Sabor a cerveza.
Yo pienso que podemos beber mucho más que esos americanos.
Puede ser. Pero depende.
Fijo, puede ser. Fijo.
Bueno, no, pero depende, ¿sabes? Si, por ejemplo, si vais al sur, empiezas a beber xuntaeles ese aguardiente que tenían en el moonshine, ti no duras, chaval. Eles non ten dentes, eles non ten dentes para no, pa tanto de que toman eso.
Ti lembras cando fomos ao bar de Porreiros, ali en Galicia?
Ah, sí, sí.
Estamos xojando billar.
Sí.
Un primo di, mira, cando perdes hai que tomar unha cerveza en seco. Yo, joder, vamos a estar borrachos en 15 minutos, joder. e pillaron unha botella de Judas.
Sí, pero solo viveron ellos, que nos ganamos cada partido.
No, que mira, ti xojabas con un e eu con outro.
Pois eu ganei bastante que non salín borracho.
Eu estaba feito polvo.
Outra cousa que está pasando, non sei se sabes, que teñen un novo modelo do Kia Kona.
Kia Kona Super.
Pois mira, teño dous anuncios aquí.
É italiano. Hyundai, que pode ser especial.
Son Hyundai. Llega donde quieras con tu Kona. Y el último es Hyundai Canarias, Es de su Twitter oficial. Ya queda poco para el fin de semana. Tú y tu Kona lo están deseando, ¿no? Ay, Kona.
E ninguén mira iso. Isto non se pode. Isto non se pode decir,
Pero los canarios, sabes, aínda teñen unha hora extra para pensalo. De nada. Pois mira, outra cousiña que che iba a decir. Sabes que non, cando ti contaches eso do wake,
Sí.
Eu non sabía ese conto porque lle chamaban Mike. E a
Mirache
búsqueda...
esos detalles.
No, no, no. Saltoume unha noticia da Voz de Galicia que é unha cousa. Unha muller chamada María Berta Rodríguez que tiña 77 anos, estaba, le operaron da
Marta, hello.
Le operaron da corazón, do corazón, non? Era diabética e tal, esto, lo outro. Cando saiu, estaba desayunando na cociña, empezou a sudar, ponerse blanco, le doulle un mareo, sabes, o chan. E ven o fillo, toca esta hostia, está jodido, doctora ven, e di, oi, me parece que esto se va a acabar. Entón, tomaron tensión, non había nada, non había nada, estaba moi fría, tiña os beixos así transparentes, todo como estaba morta, non? Mientras estaba chorando o fillo no outro dormitorio, ela empezou a moverse e reanimouse. O sea, morreu ali. Mira, si ten bueno. Un ataúd aí, xa estaría ela como non había wake.
Joder.
Sabes?
Síntome ben agora.
No, ti... di que ela non lembra nada de do
caso. Non lembra nada. Ti miraches a cousa dun hicho en os Estados Unidos que está en Death Row.
No.
Morreu, pero por 5 minutos ou así, non sei que que lle pasou un ataque do corazón, un infarto ou algo, morreu.
Pero morreu pero, cando iban después, intentar matalle.
No, estaba na celda, lo que sea. Entón, mandaron o doctor, morreu por 4 ou 5 minutos e fixeron o que tiñan que facer e bueno, sobreviveu o hicho. Entón, agora está denunciando o goberno
claro.
A decir, mira, eu estou en cárcel por vida, morrín, agora tens que soltarme. Está denunciando agora. Pero non creo que pase nada.
Joder, que bo.
Ti estás aquí hasta que morras.
Xa morrei.
Xa morrei.
Joder. Pois aí está. Eso que te teño do Noticias do Día e de Noticias do Mundo.
Bueno,
tens algo cousiña?
Nada máis.
Sabes que, mira, facer isto cada mes... Non me estou metendo contigo, pero...
Bueno.
Hai cousas grandes que pasan.
Temos moito contido,
Non, pero mira, hai cousas que pasan que non podes falar deles porque xa é moi...
Xa non pasado.
Sí, o de Dalai Lama.
Que pasou co Dalai Lama?
Non escoitaches.
Que pasou? Ah, co chupa a lingua.
Chupa
linguas.
Chupa cabras. Sí, joder. Pero non podemos falar que eso xa non é news que é outs.
É historia. Pero mira, é a xente que escoita o podcast en un mes, que pasa? É a mesma cousa.
Xa, pero... mira, intento ser un pouco corriente, non? Non falar de cousas que pasaron seis semanas atrás como se si pasaran
ontem. Ti estás a tocar cancións dos anos 90. Sí, no, eu quero ser corriente,
Bueno, sabes por qué, non? Because I want hair. Because I want hair.
Corriente, cabrón.
Corriente vou che dar a ti. Nos collóns. Bueno, entón, despois das noticias e tal, chegamos á cuadrilla, pero... queridos escoitachines, teño un highlight. No, highlight non é. Trailer. Do que vamos a meter... nesta sección porque xa comentou o meu irmán que Cuadrilla da Gorrada está ben, pero imos añadirle un pouco para darlle ao meu irmán máis opcións de contos, sabe? Así que para a próxima vai ser o mesmo jingle, pero tamén vai ser este
un extra. A ver, toca de novo que eu non escoitei nada.
Non escoitaches?
Bueno, pouca cousa.
A ver, de novo.
Manda carayo.
Me gusta el último. Pero un momento que mira,
eso
ti,
es fillo
ti dices
pequeño.
Antes que ante, escoita chines, non, non ponemos o video para esta cousa porque é mellor po bandwidth. E meu irmán dime que era moi oscuro onde estou. E sabes que? Baixou o sol e non veo ninguna puta cousa, así que dous segundos, irmán, ti empeza co conto que eu teño que encender a luz.
Bueno, podes escoitarme aínda, non?
A ver, pero espera, dame un sitio para meter o jingle.
Podría dar grada, si tes menos de 18 anos, faz un colacao.
Xa.
Vale, pois mira, a cabeceira, o sexo oral é agora a principal causa de cancro da garganta.
Que faz? Estaba encendendo a luz, non te contei.
Non podes levar os auriculares.
Non, que están
bueno,
tan
pues,
conectado ao puto micro de alta gama, ti.
Os escoita chincha. O micro non é auriculares, irmán. Iso é
no,
para falar, non é para escoitar.
Pero os auriculares non como van chegar a outro punto do cuarto.
E ti vives en un palacio ou que?
Non, pero tampouco teño 30 metros de cable aquí, ti. Ti tens 30
bueno,
metros
pues
de cable.
Mira, pois pues os escoitachins... Bueno, ti xa sabes que eu fajo isto no
móvil.
Non
me toques os collóns. Dalle de volta.
Os escoitachins xa saben. Mira, irmán, o sexo oral é agora a principal causa de cancro da garganta.
Hostia.
Estos
de
quen?
De home, de home ou de muller?
Bueno, non me digo, pero tamén nestos... Sabes, en estos tempos pode
no,
ser ambos.
Ti, a ver, quita a mente dos 70. Eu estaba dicindo que recibir o dar.
Como vas coller
o corpo,
cáncer do cancro cando che están chupando o carallo?
Mira, o corpo é un misterio.
Iso será soplar, non? Vou che meter cáncer. Toma. Eu non sei que pasa cos pervertidos deste mundo que están facendo tanto pa coller cancro.
Pero, a ver...
Eu podo dicir...
Estás casado?
Por ahora, a miña muller está a salvo.
Estás casado?
Non pasa nada. A miña muller está a salvo.
De donde estás ti a... Estos que están facendo sexo falacio son unos pervertidos que nin Dios... Eso é moi moi de marido. ¿Eh?
Esos cabróns que ten toda a sorte que
pervertidos. Bueno.
Mira, se ela checa a mirar isto, chao, eh.
A mirar
acabou
que
todo. Noticia que non podo facer iso, min amor, porque non quero coller cancro. Entón, o sinto, pero non.
E ti, non vale a pena arriesgar algo de
na
vida,
non? Poco...
Algo
claro.
Hai que morir,
Hai que xojar a lotería, joder.
De algo hai que morir, eh? Cando é teu tempo, é teu tempo, mira.
Ai, Dios.
Pues,
bueno, é outra cousa, mira. Creo que isto foi na India.
Uhum.
Un pensionista falleceu cando unha vaca
Callou.
Encima del.
Hostia.
Mentras orinaba polas vías dun tren. Entón, o pobre home estaba ali mexando. Do celo cae unha vaca. Batouxe aí. Un instante. Resulta que fai, eu que sei, 100 metros atrás, sabes que aí na India hai unha hostia de vacas, non?
Sí, sí.
Camiñan por todo lado. Entón estaban cruzando a vía e un tren que estaba indo, eu que sei, 100 km por hora, chocou, mandou unha hostia a unha vaca e o pobre estaba en o sitio onde non tiña que estar. Ras.
Non ves? Mellor morir de cancro do, da garganta, non? Dijo eu.
Pero, por que vas a mexar nun, na vía dun tren?
Por que non? Ti sabes sí, que son claro. Maquinista, non?
Sí, pero tamén iso é un metro onde non podes ir a ningún sitio. Isto foi un xixo que estaba ali a pasear. Non era nin maquinista nin nada. Isto foi un vello que estaba aí paseando e tiña que meixar e, bueno, vou meixar aquí na vía. Non pasa nada.
Joder.
Non pasa nada.
Manda carallo,
E foi, mira, fazome
gracia. E fuchicas aí?
Eu sempre con ajo. Non?
Sempre con ajo, Chegamos a, eu que sei, cantos minutos, ben, como si nada, non?
Pero bueno, non é un podcast sen el, non?
É verdade, sí, é parte do... O teu fuchicar é parte do, da historia.
Parte da cousa.
Parte da cousa.
Bueno, a ti gustouche o Hinkley.
Gustoume o Hinkley, sí. Vou metelo así. Vou ten que... Bueno, as técnicas non va a ser para esta relación, para a próxima xa está. Vale.
Vale.
Así que en xunio, non? Xunio, sí. Andamos ben, Si facemos cada mes, este, a última que fixemos foi o 12 de abril. Estamos o 18 de maio. Non está mal. Bueno, algo máis bueno, da manda carallo cuadrilla de
non, xa está. Tiña, bueno, tiña outra cousa, pero non sabía que iba a dicilo. Mira, vou xe contar.
Dalle.
Ti coñeces Ana Obregón?
Sí.
Bueno, pois pues ela, de aquí, provoca indignación despois de ter un bebé sustituto co esperma do fillo que morreu fai, eu que sei, un ano.
Sí, entón, ela escoite algo disto.
Ela guardou, eu non sabía que iso era ilegal.
No, pero non creo España. Que foi ela, Ela non
foi ela.
Foi ela que deu luz.
Ah, non sei se deu luz, pero
non. Por iso sona mal, pero al sabes, a rascar un bueno. pouco a superficie. Xa se ve a verdade, sabes?
Eu non mirei casi nada máis da
se
cabeceira.
Fixeses como teu irmán.
Claro, detalles, mano.
Si te gusta, busca. Ahí está, Ana Obregón, bebé, fillo morto, adiante. Non? Xa está.
Eu non
está
sei que sinto diso, non sei se...
Non, pero, a ver, que
non está a follar non... o neno, claro.
Pero, a ver, que parte non te gusta? Que non estás ben con él? Porque
bueno,
eso sí...
Non será, como se chama, incest?
Non, pero ela non creo que foi ela que levou o bebé. Por eso te digo. O que fixo, creo, e non teño detalles, creo que morreu o fillo e tiña espermatozoides that's right. En nun conxelador por ali e usounos ter un
non nieto. Bueno, esto di que mira, vouche contar en inglés para non ter she would be welcoming a child via surrogacy.
Yeah, que significa surrogacy? Barbo.
Va a ser a él, non? Bueno.
No, surrogate es alguien que leva por ti.
¿Ela cantos años ten?
Ten 60.
104, ¿no?
Ela parece esqueletor con peluca.
Con peluca.
Ay, madre. A verdade, pasou... eso pasou nas redes de España e de Galiza porque saleu ela despois de que naceu o bebé e saleu ela en silla de rodas. E claro, ela non dou luz a cousa. Para que necesitas a silla de rodas?
Anda bella.
Anda bella, sí, é verdade. Esqueletor tamén pasaría por aí. Bueno, sí.
Vale. Xa está.
Xa está.
Xa está.
Bueno, pues entonces movemos dende alí hasta a esquina de cultura.
Esquina da cultura.
Este mes vouche falar da guerra do Rande, da batalla de Rande. Escoitaches alguna vez isto?
Solo o ponte.
O ponte, o Randy Ponte. O ponte cachondo. hostia, eso tamén traballa, non? Funciona. Ponte cachondo, se queres. Randy Bridge. Bueno, eso para os que falan inglés tamén, porque senón, nin puta idea. Pois mira, isto pasou o 23 de... A ver, para de fuchicar, joder.
Anda.
Xa estás?
Joder. Xa.
23 de outubro 1702. Pasou na ría de Vigo, máis ou menos onde estaba o ponte. E os españoles, os franceses, estaban traendo de volta todas as, sabes, os tesouros do... Bueno, da nosa nai, máis que nada. E os ingleses e os de os país, como se di, Holanda. Había outra palabra pois holandeses.
Netherlands.
Non sei. Bueno,
esos. Eles.
O sea, os españoles estaban nas naves, estaban volvendo co ouro de miña nai. Os franceses tiñan os postos de protección na costa. E os franceses, por ser franceses, cando chegaron os ingleses e os holandeses, pillaron as defensas primeiro e largáronse moi rapidamente os franceses.
Chao!
Chao! Bon chance! Bueno, ao final, os ingleses e os holandeses ganaron todo. Colleron todo o ouro, deixaron os galeones todos feitos merda, aí está. Os que estaban metidos en isto, a xente, vouche decir, era na parte inglesa e de Holanda, eran George Rooke e Philips van Almonde, e os franceses e españoles eran Chateau Renaud e Manuel de Velasco. Unha merda, 2000 mortos no lado dos españois e 800 matados na parte dos ingleses. Eu non se vea nin puta idea de que pasou esa cousa. E se che gusta, busca. Porque esos son todos os detalles que teño da esquina da cultura. Así que aí estamos.
Por eso chamase unha esquina, non?
É esquina, é
poucos detalles.
Un recuncho. Gusta eso? É un recuncho. Bueno, despois de eso, sempre imos ao e-mail de Steve.
E-mail de Steve, e-mail de Steve, me cajo en diola, e-mail de Steve. Non bebas Rioxa, beba Mencía.
Entón, aquí estamos co e-mail de Steve.
El cando mandou isto?
El mandou isto abril 13, así que o día despois de que berramos que non mandara e-mail. El mandou o día siguiente. Claro, agora teñe que esperar máis que un mes para a resposta. Pero bueno, bos días dende a Rioxa, terra do viño. Buscando no meu podcast, descubrín este divertido podcast de dous irmáns que viven en Londres e intentan falar galego. Non podía deixar pasar esta oportunidade de escribirvos e expresarvos a miña alegría. Parabéns por o teu esforzo e a seguir así. Así que, despois de todos os eloxios, hoxe é 13 de abril, Nadal, Ano Novo, xa pasaron o meu aniversario e a Semana Santa. Non son ningún máis sabio, así que teño unha pregunta para vos dos. Cal é a túa opinión sobre a auga? És unha persoa coa auga filtrada, embotellada ou da villa? Prefiero filtrado ou embotellado. Como sempre, unha forte aperta, Steve. Auga.
Mira, solo hai dous cousas que eu son pijo.
A ver.
Un deles é auga.
E outra?
Transporte.
O resto de vida.
Transporte público, non me gusta.
Transporte público, sí.
Eu son de taxi, punto. Non me gusta o metro e ainda menos o autobús.
Pois.
Cheiran, hai xente que non sei.
Oxe montei en autobús, tren, autobús,
non se
tren
pode decir.
E metro.
Fa, joder, non podo facelo.
Pois mira, a mellor...
Pois eu sou de filtrado, que teño o grifo que daiche auga filtrada.
Ves, pijo total, non?
Pijo son fontañeiro, joder.
E eso? Que te, que ten que ver?
Eu
son maquinista, non... A mí me dá hostias trenes. Eu non teño ningún... interés en estouche, trenes.
O que estou che contando, irmán, es que eu non teño que pagar nada para metelo.
Ah, xa. Xa, xa.
Sabes?
Pois a mellor auga para min, mellor auga para min era ese grifo que estaba fora da casa dos nosos avós.
Claro, no monte.
Era auga do monte. Hostia, esa auga.
Sí, pero iso é distinto, eh? A auga de aquí é unha merda.
Pois
non me gusta para nada.
Hai un supermercado que ten auga que parece esa auga. Eu tamén vou especialmente a ese supermercado só para auga.
Cal é?
É Sainsbury's. É seu Caledonian auga. Proba-o que está ben. Bueno, é auga,
bueno,
pero...
Tengo do grifo.
Como xa comentaches, tamén non é a última, non a única email que recibimos.
Non?
Primera
bueno,
vez.
Bueno, o mirei, segunda, pero non o leen. Que, bom, o abrí, mira, o abrí, joder, isto é unha novela.
É novela, non? Pois vouche...
A ver, canto tempo temos?
Estamos toda noite, ti.
O sea, ponche sentada, colle un café ou algo, e ponche exacto. Cómodo.
Colle ese coxín, sabes, ese comodito. A ver, queridos irmáns Barros ou dobre BB, Barros Brothers. Fai un tempo que vos conecín grazas ao Podgalego e por fin me decidín a escribirvos. Gustaríame dicirvos que esperrechome toda con vos. Esperrechome.
Ni idea.
Ni idea tampouco. Eso vai ter que ser a palabra do día a semana que ven. O a mes que ven. Sodes moi graciosos, case sempre. En paréntesis. Eu que pensaba que todos os ingleses tiñades a típica flema inglesa e un humor malísimo. Pois, unha cousa que non somos ingleses. Cando vos escoito, é como escoitar a dous vellos na típica taberna galega co palillo na boca, falando do traballo, de política, de mulleres e de feces.
Eso es que queríamos facer, non? Falar como un bar.
Exactamente. Claro. Bueno, eu non tiña pensado tanto feces, pero bueno, eso pasa. E digo taberna porque o voso co alcohol é bastante preocupante, ainda que aquí non nos quedamos atrás. É un orgullo que alguén na diáspora teña tanto amor pola nosa lingua. Por favor, non deixades nunca de falala e de espellar ese sentimento de morriña pola terriña. Morriña pa terriña. A parte da cultura do programa... É dos meus favoritos, aínda que falten os detalles.
Xa te coñezo.
Seguro que o voso pai está orgulloso. Non xo creo. Como non todo van ser loanzas, tamén teño algunhas críticas. E despois fala así un pouco, non sei se vou...
Bueno, vou... Críticas non, deixa xa que...
Xa sei que sodes tipos ocupados, pero un programa ao mes mínimo sería xenial. Bueno, aí andamos. Se xa son dúas, pois moito mellor. Algo de continuidade, por favor, moito ser. O tema humor tamén lle daría do tema feminismo. Eu daríalle unha volta aos certos chistes. Oides a quedarse no escoita chinas. Ah, el volvede a ver a conxugación do verbo dicir, que me poñedes moi nerviosa tanto dir, e dicir... Esta é David ou que? Aquí tedes unha fan. Estou pensado en montar un club de fans dos BB. Non sei como chamarles os Barrolievers, como Believers.
Como, claro, Justin Bieber.
Un saludo, una baroliver. Ahí está.
Muy
Crítica,
bien.
Mira, esto es un, ¿sabes? Chaman yo un feedback sandwich. ¿No?
Feedback sandwich, claro. O bo...
Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Esto fades mal, muy bonito, muy bonito. Pues, yo te voy a decir que no. Pues muchísimas gracias. Esto, ¿sabes? Vale la pena hacer las cosas cuando la gente se, ¿sabes? Se junta con nos. No, no parece que estamos hablando nosotros. Que ainda o facemos, aunque sea así, ¿no?
Ainda mejor con hablando con propios galegos, ¿no?
Exacto. Ay, sí, mira, dicen quién era. Este era Sandra. Sí, será. Bueno, sí. Será, creo que está no Twitiverso, pienso yo. ¿Qué más?
Temos... Isto, isto é a cousa túa, non? A cultura nin merdas de que o... Ai, non sí. Pasamos diso.
Que? No, xa. A cultura xa se mandou fai anos. Desde de 1702.
Xa faise tarde.
A, a batalla da Rande. Bueno, a ver, vou seguir. Ata a palabra do día. Teño dous. Vale?
Vale.
E ti notaches que normalmente empezan todos coas mismas dúas ou tres letras?
Ni idea. Sí. Pero xa sei que eres un pouco vago, entón xa estarás...
Pois sabes por qué, non?
Estás no. Andando po dicionario, non?
Bueno, o dicionario está no teléfono, non? E ti metes tres letras e xa che manda unha chea de suxerencias. Entón, eu poño as tres mesmas letras... Miro para baixo, veo unha palabra que me guste, ras.
Ras.
Aí está, palabra do día. Bajo de novo, ras. Segunda palabra do día e listo.
Unha mirada atrás da cortiña.
Behind the curtain. Sí. Pois, mira. A primeira, estás listo?
Sempre.
Iñantes. Iñantes. Que significa? Queres exemplo?
Sí.
Iñantes, quiero ir por allí. A ver.
Este es otro.
Iñantes de chamar a puerta paró una entrada.
No será antes o... Joder.
Pues sí.
O antes, ante antes.
No, no, antes. Pero no sé, dero un toque galego.
Meten letras que no...
Dero un toque galego. Iñantes. ¿Eso qué significa? Pues, antes, pero... En galego.
Con un toque.
Con toque, dale un toque. No momento inmediatamente anterior. Ah, entonces sería, sí, inmediatamente anterior.
Antes, ser. Antes, ante antes.
No, no, es justo antes. Justo antes.
No momento antes.
Es, en e, pues claro, no momento inmediatamente anterior. Acabo de decirte. Joder. Y ni antes. ¿No? O sea,
ti nunca vas a usar eso.
Falar da batalla do Rande xa era antes, non? Pero falar de Iñantes era Iñantes. Non ves?
Ti nunca vas a usar
eso. Xa verás. O vou usar o sábado tres veces, como San Pedro. bueno, como xa che contei como quexo a estas palabras, ¿estás listo por el segundo?
Iniesta.
Pues, casi. Iñar. Iñar. No te voy a dar pista porque da dicha palabra.
A mí sonóme como riñir, castigar.
Castigar.
Mm.
Bueno, si tomas o concepto da palabra anterior, esto tiene que ser ar en castelán, ¿no? Pero non é unha puta palabra, así que... pois non é eso. É emitir a súa voz un boi, unha vaca ou outro ruminante. A vaca iñaba polo beceiro, becerro. A vaca iñaba polo becerro. O sea, é mu. Iñar. mooing. Está bien, ¿no?
Y te has usado el micro ese
sí, justo, chaval.
Como profesional.
Sí, chaval. Yo espero hasta que o este TVG, TVG, me, ¿sabes? Me colla. Temos algo en Londres, un conto en Londres de una mujer que morreu, pero ahora no está muerta.
Ti te escara por radio, entonces.
Por eso dice, ay, sí, Radio Galega, entonces. A ver, dame mejor, así no tengo que gastar cartos en maquillaje. ¿Quieres sus sinónimos?
Dale.
Bradar, bramar, bruar, esborrecar, muar. Muar. Muar.
Y se ve un inglés, una baja inglesa que.
¿Cómo llegas de vacaciones? Sí, en San Senso. Muar. Ahí está en inglés.
Joder. ¿Fan tantos distintos ruidos a las vacas o qué?
Sí, bradan, braman, bruan, esborrecan, muan.
Muar es o favorito. Muar.
Pues ahí tes.
Eso fue el ruido que fixo a vaca cuando chocó con tren.
Muar. Muar. Meixar. Bueno, chegamos. Chegamos bien.
Chegamos.
Mira, para a próxima, dame 10 minutos máis, facemos un pouco máis largo, así dura ya a xente por un mes. Pero non creo que traballe así. Sabes? Al escoitalo xa está, non? Eso é a cousa claro. Do podcast, non? Chejas, escoitas, chao. Non?
Claro.
Eso é unha cousa de Handsome Dive, non? Acabo de saltar no móvil de novo. Hostia, é que é él.
Fijo.
Joder.
Hasta él lo va a decir. Eu non quero dicir que sou o home perfecto, pero bueno.
Bueno. Si o di, claro. Son eu. Non? Bueno. Que tal? Ven co podcast? Ainda queres?
Eu penso que sí. Bueno, que ti que estás a preguntar agora?
Quero seguirlo, irmán.
Pois sí.
Por fin.
Pois ti mira atrás pois mensaxes que mandeiche que teñen un toque de eso, Queres facelo hoxe?
Estás ben, pas oito.
Exacto, é así. Cajo, non, eu vou buscar outra persoa para facer o tiro. Quentando os collóns. Outra cousa, aí veche preguntar. Que... Eu penso, mira, o sábado vai ver moita xente ali, eu penso que temos que empezar a traer a convidados. Que pensas ti?
O que pasa es que eu falo ben contigo e daime un pouco de...
Ah, sí? Ah, bueno, deixamos entón.
Como se chama?
Un pouco de vergonza.
Claro.
Ah, está ben, entón, non pasa nada.
Porque...
Tranquilo que estás live, ¿eh? No tens que...
No, abrir, estou te dicendo
no
que...
No tens que abrir o corazón ni
isto
nada.
É,
isto non é terapia.
Eu non sei falar o galego propio, entón estou aquí
asesinando
a lingua e...
asesinando a lingua e pedindo audiencia, non?
E tamén contigo falo ben, non? Eu podo te contar o que queiro e... Que a xente, non sei... Daime algo, non?
Pois entón...
Ti non miraches cando estivemos falando cos outros... Bueno, sexa que sexa, eu falo aínda menos que sempre.
É verdade, sí, non queremos eso. Entón, ao mellor vou facer meter para longar isto un pouco. ¿Longar? Que decías, tía? Iñar. Como era? No, Iñar non era. Joder, eso era a perfecta oportunidade para usar esa puta palabra en un...
Inantes, iñentes.
Iñantes.
Iñantes.
O que falaba Iñantes, ese... de que podo facer entrevistas e meterlos, sabes? No medio. Para facer o máis longo. que era a palavra que estaba buscando iñantes. Xa van dous, xa van dous. Solo me queda un pa o sábado. San Pedro. Bueno, dame as os detalles, ti.
Mira, mi madrina London arroba
mira, mira que, com. Mira, que agresivo.
Mi,
mira, mira.
Mi madrina
sí,
London.
Si queredes contactar a los hermanos Barros, usa los siguientes detalles.
Mi madrina London arroba gmail.com o también arroba London madrina, no Twitter.
Lea detenidamente los detalles. bueno, xa estamos, xejamos. Vou mandalo mañán. Xa será o día 19. O día despois da Día das Letras. Pero o día antes, non iña antes, antes da festa de este. Así que vai ben, non?
Entón xa nos miraremos o sábado.
Xa nos miraremos, sí.
Bueno.
Vou che mirar. O sábado vou a pasar por ali e vouche mirar, Por un tempo indefinible. Vale, miro che ali. Marcha que teño que mirar, eh.